Mäletate siis, kui Taavi aktiivselt laste juurde rääkis, siis oli tal seal kapis üks köit. Ja seda köit kasutas ta vähemalt neljal erineval juhtumil. Üks neist lugudest rääkis sellest, kuidas moodi köit tehakse ja mis kasu on köiest. Köist teadupärast on asi, mis koosneb väga paljudest peenikestest kiududest. Ja kui nad kokku pannakse, siis need kiud moodustavad ühes koos midagi tugevamat, midagi võimsamat, midagi suuremat. Ja Taavi rääkis seda rääkides kogudusest, sellest, et kui me koos oleme, siis me suudame rohkem, siis me oleme vastupidavamad ja siis saab meid kasutada milleks enamaks. Lihtne matemaatika ütleb, et kui sa võtad ühe ja paned nad kokku, siis on see kaks. Aga aegalt tekib sünergia nende kahe komponendi vahel ja 1+1 ei ole enam kaks, vaid kolm või natukene rohkem veelgi. Ja kui sa lisad sinna need ühtesid inimesi juurde ja juurde ja juurde, siis see summa on natukene suurem kui need üksikud inimesed eraldi. Sest koos suudame me teha alati midagi enamat, midagi suuremat kui ükshaaval. Koos oleme me märgatavamad, koos anname me rohkem valgust. Täna on päev, mis eelneb nelipühale. Täna on päev, mis eelneb tegelikult ühele kõige suuremale sündmusele maailmas peale Kristuse sündi ja tema surma. See on kristliku koguduse kui sellise sünd. Nelipühipäeval tuli püha vaim. Nelipühipäeval tuli püha vaim selleks, et varustada oma lapsi ei millekski muuks kui eluks ja tööks koguduses. Ootamise aega, palvetamise aega oli olnud piisavalt ja nüüd nelipühipäeval on jüngrid koos. Ja Apostlite tegude raamatu teine peatükk kirjutab sellest järgnevalt. Apostlite tegude raamatu teises peatükis esimeses salmist alates. Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevad tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi taevaste keskelt, kes on taeval. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest iga üks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes, enne, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist iga üks kuuleb oma sünnimaa murret? Meie, kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju? Ja 12-13 salmis siis veel väike reaktsioon nende poolt. Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Mis see siis oli? Äkitselt toimub midagi üleloomulikku, midagi suurt, midagi võimast, mis paneb kogu linna, kõik need inimesed, kes seal on, kihama. Ja kihama ei pane mitte püha vaimu tulek isenesest, vaid see, et inimesed kuulevad oma emakeeles, oma murdes räägitavad mida? Jumala suuri asju, nagu 11. salm ütleb. Ja nad ei suuda sellele anda mitte mingisugust selget või loogilist põhjendust ja seletust ja nad hakkavad võimalike versioone välja käima. Ja jõuavad selleni, et äkki nad on lihtsalt purjus. Äkki meie oleme ka natukene ebakained sellepärast, et ka meie ei saa täpselt aru, et mis toimub seal. Siis tuleb Peetrus ülesse ja räägib. Ta alustab sellega, et ta üritab selgeks teha, et nad ei ole purjus. Ta ütleb, nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate. On ju alles kell 9 hommikul. kui ma esimest korda seda lugesin, siis ma mõtlesin, et mis mõtlesin, mina olen küll näinud inimesi, kes kell 9 hommikul juba maani täis on. Noh, tänasel päeval on seda võibolla natuke raskem kohata, sellepärast, et alkoholi hakatakse müüma alles kell 10, aga tollal sellist piirangut ju ei olnud. Aga kell 9 hommikul ei saa olla täis mitte ükski normaalne inimene, mitte ükski selline inimene, kes tööd tavaliselt teeb. Ja Peetrus jätkab, ta ütleb vähe sellest, et nad ei ole purjus, nad ei ole ka need tavalised täna. Neil on midagi enamat öelda. 16. salmis, vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud. Ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid. Ja 21. salm, ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi issand ja päästetakse. Peetrus räägib sellest, et see, mis sündimas on, on Jumala töö. See ei ole tavaline, see ei ole nende poolt kokku lepitud trikk või nipp selgeks teha seda, et teid natukene nagu segadus ajada. See, mis toimub, on toimumas ainult tänu sellele, et Jumal tegutseb. Ja Peetrus jätkab. Ta kasutab ära selle võimaluse, mis talle tekkinud on, mis talle antud on ja räägib sellest, mis on selle asja sisu. 22. kuni 24. salm. Iisraeli mehed, kuulge neid sõnu. Jeesuse naatsaretlase mehe, kellele Jumal on tunnistusega annud vägevate tegude ja märkide tunnustähtedega, mis Jumal tema läbi teie keskel tegi, nõnda kui te isegi teate. Tema enda, kui ta oli Jumala määratud nõu ja etteteadmise järgi loovutatud, olete teie ülekohtuste inimeste kättega risti naeludes hukanud. Aga nüüd, aga Jumal on tema üles äratanud päästesta surmavaludest, seepärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Peetrus ei lõpeta seal, kus ta räägib sellest, et see, mis toimub on, on kõike muud kui tavaline. Et need jüngrid, et ka tema ise ei ole mitte purjus, vaid et see on Jumala vägi ja tegu. Ta läheb edasi ja ta ütleb seda, mis tal öelda on. Ta räägib sellest, et Jeesus on midagi enamat kui tavaline inimene. Te ise olete seda näinud, ütleb ta, aga te ei ole sellest mitte midagi pidanud ja te olete ta risti löönud. Ja ta läheb veelgi edasi ja ütleb, et ta on midagi nii erilist, et Jumal on ta üles äratanud. Ja see on see alus, millele kogu kristlik kogudus on rajatud. Mitte miski muu. Jeesus on üles tõusnud ja see on kõik. Jeesus on üles tõusnud. Ja see on see kõige tähtsam ja kõige olulisem. Ja Peetrus läheb veelgi edasi. 36. salmist alates jätkab ta just nimelt konkreetselt neile inimestele rääkimist. Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud issandaks ja messiaks selle sama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Ja see on midagi sellist, mis inimestele kohale jõuab. See Jeesus, kelle nemad risti lõid, on Issand ja Messias. See Jeesus, kes meie pattude pärast igal päeval sureb, on Jumal. See Jeesus, kes ristipuu peale naelutati, suri minu ja sinu eest ka. Ja kui see meile ükskord kõrvadest kaugemale jõuab, siis loksuvad teatud asjad paika. 37. salm toob esile nende kuulajate reaktsiooni. Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed vennad. Ja Peetrusel on vastus ka. Parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristide Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks. Ning siis te saate püha vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses, laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest. Mida Peetrus teeb? Ta räägib sellest, kes on Jeesus. Ta räägib sellest, milline on meie suhe, meie suhtumine temasse. Ja ta räägib sellest, mida me saame teha selleks, et pääseda. Ta räägib kõigile, kes teda kuulevad. Ja need kuulejad on valmis teda kuulama, sest Jumal on tegutsemas. See on esimene päev, kus me võime öelda, et püha vaim tegutseb. See on esimene päev, kus püha vaim tegutseb siin maa peal nii võimselt, et üks kogudus, üks kristlik kogudus on sündimas. Hooned ei olnud, organisatsioon ei olnud, tegevusjuhised ja raame ei olnud. Kõik, mis oli, oli palve ja püha vaimu juhtimine. Ja üks käputäis mehi ja naisi, kes palvetasid koos, kes said püha vaimu ja kes läbi selle muutsid maailma. Kes nad siis olid? Kes olid see koguduse, tollase koguduse tuumik, kes oli see süda, kelle ümber kõik see koonduma hakkas ja kasvama hakkas? Need olid Jeesuse jüngrid. Nad olid kõige tavalisemad mehed, kes olid tegutsemas enne Jeesusega kohtumist oma igapäevaste asjadega. Nad hoidsid oma elukontrolli all. Nad tegid tööd, nad nägid vaeva ja suutsid teenida piisavalt, et järgne päev ka ära elada. Seal ei olnud mitte ühtegi suursugust ja rikast ja võimast ja haritud. Tavalised inimesed. Seal oli kalamehi, seal oli üks maksukoguja. See oli Galilea mägismaalt, mitte kuskilt suurest ja võimsest linnast, mitte mingit tähtsad mehed. Pärast pole loomulikult liitus nendega igasugust rahvast ja ka rikkad ja haritud oli. Me teame, et võib-olla kõige suuremaks, kõige mõjuvõimsamaks kristliku koguduse eesseiseks sai Paulus. Kes oli ühel poolt haritud, teiselt poolt piisavalt rikas, kolmandal poolt positsiooniga. Ja tema tegevus oli see, mis viis sõnumi väga mitmetesse paikadesse üle maailma. Oli rikkad ja haritud veelgi ka Jeesus ajal. Näiteks Nikodeemus ja Joosep Arimaatiast. Nad kõik olid, nad mõlemad olid piisavalt varakad selleks, et midagi mõju omadega väljaspool kogudust. Aga Jumal võtab need kõige tavalisemad inimesed ja kasutab neid võib-olla isegi rohkem kui need rikkad ja harituid ja suursuguseid ja tuntud ja positsiooniga inimesi. Sellepärast, et ta tahab näidata meile, et mitte miski ei ole tema jaoks võimatu. Kui me liigume korraks Matteuse evangeeliumisse, päris Matteuse evangeeliumi lõpuotsa 28. peatükki. Sinna, kus me tavaliselt loeme päris viimased salme, aga võtame sealt mõni salm eestpoolt, siis me näeme seda läbilõiget nendest koguduse tuumikust või nendest jüngritest. 16. salmist 28. peatükis. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. See on hästi kummaline või hästi huvitav tähele panna seda, et 11 jüngrist ei ole kahe vahel üks, kellest me teame, et ta nagu kahtlevad tüüpi on, vaid piivel ütleb, et mõned olid kahe vahel. Neid, kes kahtlesid ja kõhklesid, oli rohkem kui üks. Ja see on tavaline, see on tüüpiline, sellepärast, et jüngrid olidki ebatäiuslikud. Mitte keegi neist ei olnud ideaalne näidis ja musterlaps. Võtame Peetruse. Peetrus, kes oli välja kujunenud kogu jüngrites alga eestkõnelejaks ja selliseks häälekandjaks, hääletoruks. Tal oli üks tõsine puudus. Ta kipus enne ütlema ja siis alles mõtlema. Ja see on nii tõsine puudus, et kui meil täna oleks keegi selline, siis me teda küll eestkõnelejaks ei valiks. Aga ta oli parim, kes saada oli. Peetrus, kes enne ütles ja siis alles mõtles, oli parim. Võtame Jaakobuse ja Johannese. Need, kelle kohta Jeesus ütles, et annan neile uue nime. Nad on pikse pojad. Nad on sellised, kes ei püsi pudeliski paigal. Nende aktiivsus on selline, mis ei pane neid nagu, mis ei annagi neile võibolla pikalt järgi mõelda. Neile ei meeldi tuli taevast. Nad tahavad sinna minna ja nad lähevad ka. Nad mõtlevad küll, aga nad ei mõtle ühelegi alternatiivile ja teisele võimalusele. Või võtame siis selle sama Tooma, kes uskmatu Toomasena on väga paljudesse rahvajuttudesse ja lugudesse jõudnud. Ta on mees, kes tahab füüsiliselt teada ja tunda, et see, mida ta näeb ja usub, on tõepoolest õige. Jüngrid olid ebatäiuslikud ja meie oleme ka. Ma ei ole näinud mitte ühtegi ideaalset, mitte ühtegi täiuslikku inimest ja kardetavasti siin maa peal ei ole mul võimalik neid ka näha. Taevas siis küll, aga mitte praegu. Kui me võtame natukene hilisemasse aega, võtame aega, kui adventkogudus tekkimis oli, siis oli pilt enam-vähem samasugune. William Miller, kes oli kõike muud kui suure võimas jutlustaja ja rahvamees, oli üks tavaline talumees, üks tavaline farmer. Et tema oli see, kelle juurde Jumal läks ja ütles, et nii need asjad on. Kellele Jumal andis sõnumi, mida jagada. Võtame Ellen White, kes oli noor, kes oli harimatu, kellel ei olnud piisavalt kooliharidust, kui isegi tollast konteksti võttas, ja kes kõige tipuks oli ka naine. Isik, kes ei sobiks tollases kontekstis mitte midagi tegema. Ja Jumal valib tema ja Jumal kasutab teda. Võtame Joseph Batesi, kes oli võibolla kõige rikkam ja kõige tähtsam kogu sellest seltskonnast, sellepärast, et ta oli ometi laeva kapten. Tal oli alluvaid igal reisil ja nad kõik kuulasid tema sõna. Aga see oli ka kõik, kuhu tema mõju ulatus. Väljaspool oma laeva oli ta suures osas mitte keegi. Ja Jumal võtab need inimesed ja kasutab neid inimesi selleks, et rajada kogudust. Kogudust, mis tänaseks on kasvanud üle kogu maailma ja mis haarab enda alla miljoneid ja miljoneid. Aga on üks oluline nüans kõige selle juures, üks oluline positiivne ja hea omadus, mis tuleb ka siit Mattuse evangeeliumi 28. peatükist välja. 16. salmis öeldakse seda. Need 11 jüngrid läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Kui Jumal annab kogudusele sihi ja ülesande, näitab, kuhu me minema peame, siis kui me läheme, siis hakkavad sündima suured asjad. Kogudus ongi kogu neist tavalistest ja ebatäiuslikest inimestest, kes on nõus minema sinna, kuhu Jumal näitab. Kes soovivad seda, et Jeesus oleks nii nende päästja, kui ka nende issande juht. Ja päris lõpuks, siin samas Mattuse 28. peatükis, 19. salmis, räägitakse ka sellest, mis eesmärk kogudusel olla võib. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Nii ütleb Jeesus. Ja see on see, milleks kogudus eksisteerib ja on. Kogudus ei ole olemas selleks, et lihtsalt üks päev nädalas mõneks tunniks tulla kokku ja üks ruum ära täita. Selleks võib olla ükskõik mis muu asi, mingid kärajad või rahvatantsuring või ükskõik mis muu seltskond. Me võime rääkida ükskõik millest, me ei pea selleks olema kogudus, et kokku tulla. Kogudusel on eesmärk ja see eesmärk on toodud siin 19. salmis. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Jagage seda, mis teil on. Jagage seda, mida te teate Jumalast. Jagage seda, mida tema on teile öelnud. Millisena tema on teile end näidanud, ja mida teie olete isiklikult kogenud. Kunagi 13. sajandil, kui maade avastamine oli suures hoos ja info ei liikunud nii kiiresti nagu täna, et siin kirjutud arvutisse ja hetke pärast teine inimene kuskil teises maailma otsas võib seda lugeda. Kui 13. sajandil sattusid mõned eurooplased tollasesse Hiina või praeguse Hiina territooriumile, siis kaks sellist meest olid võib-olla tuntuma maade avastaja Marco Polo isa ja onu. Ja nad rääkisid, et nad olid kuidagi teissugused kui kõik need kohalikud inimesed. Ja siis üks maavalitseja või üks valitseja kutsus nad enda juurde. Ja sellele valitsejale, Kublai Khanile nagu öeldakse, temale jättis väga suure mulje see, mida nad rääkisid ja tegid ja kuidas nad olid. Ja ta ütles neile, et minge nüüd tagasi sinna Euroopasse ja saadke meile 100 õpetatud meest, kes räägiksid meile kahte asja. Esiteks, kuidas moodi selle lääne kultuuri kõik on. Mis on see lääne maailma elu ja olu ja kuidas me saaksime olla natukene rohkem teie moodi. Ja teiseks, tulge rääkige meile veel sellest samast Jumala sõnast ja kristlusest. Sellest, millest te nagu siin meile rääkinud kahekesti olete. See oli kutse tänase Hiina valitsejalt. See oli kutse mehelt, kellel oli piisavalt võimu ja mõju mõjutada väga suurt hulka inimesi. Ja me ei tea, milliseks oleks maailm kujunenud siis, kui tema kutsele oleks suudetud täielikult vastata. Need maadeavastajad läksid tagasi Euroopasse, neil võttis muidugi hea hulk aastaid aega, enne kui nad kohale jõudsid. Ja kui nad siis läksid otsima neid 100 meest, kes võiksid minna sinna Hiinamaale ja jagada seda, mida Jumal on neile teinud, siis tekkisid väikesed probleemid. Ei olnud ühtegi kirikujuhti, mitte ühtegi riigijuhti, kes oleks öelnud, et teie, minge, me anname teile võimaluse, me anname teile vahendit minna ja tegutseda. Lõpuks 3 aastat hiljem leiti 200 asemel, kes olid valmis minema. Ja kui nad minema hakkasid, siis jõudsid nad kuskile poole tee peale ja siis läks elu ikka nii hirmseks ära, et nad otsustasid, et nad rohkem edasi ei lähe. Ja see oli 13. sajandil. See oli 800 aastat tagasi peaaegu. Ja täna on Hiina üks kõige mittekristlikumad riike üleüldse. Seal on omad idausundid, seal on kõike muud. Kristust ka muidugi, aga mitte nii palju, kui seda oleks võinud olla võib-olla siis, kui need kakski oleks kuulanud ja oleks jäänud ustavaks sellele, mida Jumal siin ütleb. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid ja õpetades neid. Nad ei oleks pidanud tegelikult kartma. Meie ei pea ka kartma. Sellepärast, et siin samas 20. salmis ütleb Jeesus, ja vaata, mina olen teie juures maailma ajastu lõpuni. Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Iga päev. Mitte igal teisel kolmapäeval või mitte ainult hingamispäeviti. Ma olen iga päev teie juures, ütleb Jumal. Jeesus ütleb siin tegelikult jüngritele eelkõige seda, et ta ei jäta meid maha ka siis, kui ta ei ela meie kõrval päevast päeva. Ta on meie juures ka siis, kui meie teda ei näe. Ja see on see, mis võib anda meile jõudu ja julgust tegutseda nii, nagu ta meid üles kusub. Varakristlik kirik oli täis märkreid, kes surid selle eest, selle pärast, et nad uskusid ja et nad kuulutasid. Ja nad said jõudu selleks oma kindluseks, oma usukindluseks ja julguseks ainult tänu sellele, et nad teadsid, et Jeesus on nende juures. See on see, mis on kogu see eesmärk. minna ja jagada head sõnumit. See on see, mis on kristlaste meie kõigi eesmärk, jagada seda, mida Jumal on minule isiklikult teinud. Mitte see, et lihtsalt olla ja lihtsalt eksisteerida ja vegeteerida. Kokkuvõtteks siis, kogudus ei ole olemas ainult selle liikmetele. Kogudus peab jõudma ka nendeni, kes Jumalat ei tunne. Aga samas kogudus ei ole olemas ka ainult heategevuseks, ehk selleks, milleks paljud kogudusest väljaspool seisvad inimesed tahaksid teda, millena tahaksid teda näha. Seda väärtustatakse seda heategevuse osa ja oodatakse, et seda tehtaks kuidagi ütleme nii, omakasu püüdmatult. Et suppi võib jagada, aga palun ärge palvetage nende suppisaajate kõrval. Koguduse eesmärk on kuulutada Jumala sõna, nii nagu Matteuse evangeeliumi lõpusalmid ütlevad. Sest kogudus, see on midagi enamat kui lihtsalt paik, kus koos olla ja käia. See ei ole muuseum, kus on, kus näidatakse ja kus räägitakse ainult vanadest aegadest ja asjadest. Ja see ei ole muusim ka siis mitte, kui tänane meedia ja tänased inimesed seda niimoodi näha ja näidata tahavad. Meie Jumal ei ole mitte surnud Jumal seal kuskil minevikus, vaid meie Jeesus on üles tõusnud. Meie Jeesus on see, kes tegutses kunagi ammu ja tema on see sama, kes tänagi tegutseb. Ja sellepärast me oleme tema kogudus. Ja tema rahvas. Sellepärast on neli pühil oma roll ja oma väärtus. Amen.
Kõrgi piga päevaga, kui on Kristus põhjus.